vam želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska komisija traži rešavanje problema lažnih azilanata. Ivica Dačić predlaže da Srbija plati troškove za 10.000 lažnih azilanata kako bi se izbeglo ponovno uvođenje viza. Novi predmeti u borbi protiv korupcije i kriminala u mnogim opštinama bilo nezakonitih radnji, poručuje vicepremijer Vučić. Brisel proširio sankcije Siriji dodatnim zamrzavanjem imovine osoba bliskih Bašaru al-Asadu. Nobelova nagrada za ekonomiju Amerikancima Rotu i Šepriju. U Srbiji sutra više kiše ili toplije, ponegde do 27 stepeni. U naredni pola sata, povodom Dačićeve izjave da Srbiju koja je bila na strani antifašizma ne primaju u Evropsku uniju za razliku od poraženih nacija na Balkanu i da su novu Evropu počeli da grade oni koji su počinili zločine, govore Zagorka Golubović i Srđan Milošević, koji kažu da je posredi falsifikovanje istorije.
On ne kaže da je deo Srbije bio na strani antifašizma, a da je upravo ona Srbija kojoj je on na čelu stajao i Milošević bila nastavak fašizma u stvari.
Ujedinjena Evropa je nastala kao rezultat otklonog što je bila fašistička vizija sveta, da se nažalost ne može reći za Srbiju.
Čućete i kakve su poruke poslali birači u Crnoj Gori na upravo održanim izborima gde stranke vladajuće koalicije nisu osvojile apsolutnu većinu, o čemu govori univerzitetski profesor Svetozar Jovićević.
I posebno, naravno, za Crnu Goru vrlo značajan gubitak vlasti Nikšiću, koji je do sad uvijek bio pokazatelj opšteg raspoloženja građana Crne Gore. Dakle, to jeste bitan pomak.
A povodom smrti frontmena pulskog benda Kud Idioti, čućete i novinarku Glasa Istre, Laru Bagar.
Već 30 godina oni su neizostavni dio zapravo pulskog života, ne kulture. On je bio i Uljanikovac, i panker, i na strani naroda, a to je ono što poučini. Zapravo gubitak, nestanak Kud Idiota je kod da je nestao jedan dio Pule.
Ići ćemo dakle u Pulu povodom tužne vesti, a u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 15. oktobra sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija je veoma zabrinuta zbog talasa azilanata sa Zapadnog Balkana i upozorava na posljedice ako se problem ne reši, saopšteno je u sedištu Evropske unije. Mehanizam za uvođenje viza još nije uspostavljen, ali će o tome biti reči na ministarskom savjetu 25. oktobra, rekao je portparol komesarke Evropske unije za unutrašnje poslove Michele Ciccone. On je dodao da je komisija primila pismo šestorice ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije, koji traže pokretanje mehanizma za uvođenje viza za pojedine zemlje Zapadnog Balkana. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio u Beogradu da bi ponovo uvođenje viza ostavilo teške posljedice za Srbiju, ali i Evropsku uniju, i predložio da Srbija plati troškove za 10.000 azilanata koji su u Evropi.
Ako se time želi upozoriti Srbija da treba da uradi neke ustupke kad je reč o drugim pitanjima, mislim da je Srbije toga je svesna i bez toga. S druge strane, šta sad? Mi treba da uvodimo vize građanima Evropske unije, ako oni nama uvedu vize. Kuda to vodi? I zato, ako je problem Evropskoj uniji, sredstva za tih 10.000 ljudi, kako da ih vrate nazad, evo, mi ćemo iz budžeta platiti troškove. To je mnogo manja šteta za Srbiju nego što bi bilo ponovno uvođenje vize. Reči o nekoliko miliona evra.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će sutra i narednih dana biti otvoreni novi predmeti u borbi protiv korupcije i kriminala i naveo da je u mnogim opštinama bilo nezakonitih radnji. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije oduzelo je srpski, hrvatski i diplomatski pasoš Oliveru Duliću, bivšem ministru životne sredine i prostornog planiranja, i prosledilo ga Višem sudu u Beogradu. Dulić inače trebalo da kao član parlamentarne delegacije 20. oktobra službeno otputuje u Kanadu. Očekuje se da će britanski premijer David Cameron danas potpisati sporazum sa premijerom Škotske Alexom Salmondom, koji će biti omogućeno održavanje referenduma o nezavisnosti u tom delu Velike Britanije. Taj dogovor bi od kraja 2014. pokrenuo dvogodišnju kampanju o budućnosti 300 godina stare zajednice. Jedinstvena Rusija Vladimira Putina osvojila je većinu glasova na izborima za gubernatore i gradonačelnike, koje su prema ocenama nevladinih organizacija ruske štampe pratile brojne nepravilnosti. vladajuća stranka dobila je 5 gubernatora koji su se prvi put od 2005. birali na direktnim izborima. Evropska unija uvela je nove sankcije sirijskom režimu i zamrzla imovinu grupi od 28 pristalica predsjednika Bašara al-Asada kao imovinu još dve firme. Nakon današnje odluke koju su usvojili šefovi diplomati Evropske unije na sastanku u Luksemburgu, sankcijama je obuhvaćena 181 bliska osoba sirijskom režimu i 54 firme koje su stavljene na crnu listu Evropske unije. Organizacija Human Rights Watch optužila je sirijski režim da koristi kasetne bombe protiv civila, direktor organizacije Filip Bolopijan.
We now have very strong witness testimony.
Imamo veoma uverljiva svjedočanstva zajedno sa video snimcima iz Sirije koji pokazuju da je vlada bacala kasetnu municiju po naseljenim zonama, često koristeći helikoptere, u nekim situacijama bacajući municiju, na primjer, između dve škole. Uvereni smo da sirijska vlada mora momentalno da zaustavi upotrebu ove vrste izuzetno opasnog oružja.
Using these unacceptably dangerous weapons.
Pakistanska djevojčica i aktivistkinja Malal Yousafzai, koja je teško ranjena u napadu talibanskih ekstremista, prebačena na lečenje u Veliku Britaniju, to je potvrdio šef diplomatije te zemlje William Hague.
Prošle sedmice smo vladi Pakistana ponudili našu pomoć za njen oporavak, zato što tamo nema specijalista potrebnih za njenu negu. Pakistanski zvaničnici su prihvatili ponudu i ona će danas krenuti iz bolnice u kojoj se trenutno nalazi u nacionalnu bolnicu u Velikoj Britaniji. Sa troškovima njenog lečenja upoznata je vlada Pakistana.
Bivši kralj Kambodže Norodom Sihanuk umro u Pekingu, bio je jedan od lidera pokreta nesvrstanih obožavan i uticen u Kambodži posle abdiciranja 2004. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju su Amerikanci Alvin Roth i Lloyd Shapley, saopštio je Nobelov komitet, kako je izneo Stefan Ormak.
Ovogodišnje priznanje dodeljuje se za rešavanje jednog od centralnih problema u ekonomiji, kako povezati različite aktere na najbolji mogući način.
U Beogradu i više gradova u Srbiji danas je zvanično početi grejna sezona koja će trajati 6 mjeseci, ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Naravno da će se građani Srbije i privreda u stvari grejati, energenata ima dovoljno gasa, stabilna elektroenergetska situacija, bit će i dovoljno mazuta za toplane, to će obezbediti država, tako da verujem da ćemo mi biti energetski bezbedni ove zime.
Narodna banka Srbije saopštila je da su na jačanje dinara prema evru uticale mere koje je jednoglasno doneo izvršni odbor Centralne banke. Kako se ističe, ne postoje nikakva različita viđenja ili tumačenja između guvernera Narodne banke Jorgovanke Tabaković i njenog rukovodećeg i stručnog tima, kako to pokušavaju da sugerišu neki mediji. Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita od danas će ponovo početi da prima zahteve za subvencionisane stambene kredite. Fudbalski klub Hajduk iz Splita izbegao je stečaj pošto je Splitsko gradsko veće dalo garancije da grad kao većinski vlasnik Hajduka bude jamac tom fudbalskom klubu za kredit od oko 4 miliona evra. U vreme donošenja odluke ispred zgrade gradskog veća okupilo se oko 2000 navijača pripadnika Torcide koji su pevali navijačke pesme, uzvikivali pogrdne reči gradonačelniku Željku Kerumu koga smatraju glavnim krivcem za teško stanje u klubu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema, premijer Ivica Dačić ponovo je ustala sa javnost ovog puta izjavom na jednoj komemoraciji žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu, kojom je, kako tvrde naši sagovornici, praktično falsifikovao istoriju i poslao problematične poruke ne samo domaće, već i evropskoj javnosti. Naknadno je danas Dačić svalio krivicu na medije, tvrdeći da je loše interpretiran. Premijer je zatražio od državne novinske agencije Tanjug da se izvini jer je neadekvatno prenela njegov jučerašnji govor, što je dovelo do interpretacije u drugim medijima koje, kako je rekao, štete državnim i nacionalnim interesima. To izvinjenje zatražio je od B92 jer je ta televizija objavila naslov "Zločinci nas ne puštaju u Evropsku uniju".
Ja sam odmerio šta treba da kažem i to što sam odmerio sam rekao i za to snosim odgovornost što sam rekao. Mislim da nisam pogrešio jer nikoga nisam uvredio. Govorio sam to i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da države koje su vodile drugi svjetski rat su napravile novu Evropsku uniju. A mi ovdje na Balkanu tavorimo u nekim međusobnim sukobima 20 godina posle tih problema.
Šta je Dačić zapravo rekao? Poslušajte deo njegove jučerašnje izjave.
Istorijski poražene nacije u Prvom i Drugom svjetskom ratu su danas postale važniji faktori na Balkanu nego što je to Srbija i srpski narod. Oni koji su ovdje izgubili živote nisu izgubili na frontu. Nisu oni pali u borbi protiv Nemaca. nego su bile nevine žrtve, žene, deca, stari. Oni su utkali i svi koji su pali u Drugom svjetskom ratu su utkali svoje živote u novu Evropu, u Evropsku uniju, gdje nas sada uslovljavaju da bismo u nju ušli, da moramo da dozvolimo da se završi ono što je se započelo u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, a to je da se Srbija što više smanji.
Profesorka Zagorka Golubović kaže, komentarišući tvrdnju Ivice Dačića da je Srbija uvek bila na strani antifašizma, da je reč o falsifikovanju istorije.
On ne kaže da je deo Srbije bio, a da je upravo ona Srbija koja je on na čelu stajao i Milošević bila nastavak fašizma u stvari. Ali to može da proizvede reakcije kod našeg naroda koji je nažalost prvo ima kratko pamćenje, drugo vrlo je prijemčiv na reči i pogotovo ako se te reči stalno ponavljaju da prihvati to kao istinu, zaboravljajući nešto što mu je inače teško da pamti, a to su 90. godine, to su sve one godine u kojima je narod najviše stradao. Ja mislim da će to imati više odjeka kod nas nego u Evropskoj uniji.
Podlači Zagorka Golubović, istoričar Srđan Milošević dovodi u pitanje interpretacije istorije od strane premijera Dačića i ko je bio učesnik antifašističke borbe na Balkanu i na kojim tradicijama je stvorena Evropska unija.
Reč je o nacionalizaciji antifašizma i o nastojanju da se istakne značaj sopstvenog, a umanji značaj drugih naroda u borbi protiv fašizma. Treba uvek isticati da je to u punoj suprotnosti sa onim što je bila stvarna istorija antifašističke borbe u Jugoslaviji. To je bio jedan internacionalni pokret jugoslovenski u kome su učestvovali svi jugoslovenski narodi i pokušaj da se to poništi je prosto protivan onome što je stvarna istorija. Ujedinjena Evropa je nastala kao rezultat otklonog što je bila fašistička vizija sveta i Evropska unija danas još uvijek jest u antifašističkim tradicijama, što se nažalost ne može reći za Srbiju.
Kaže Srđan Milošević, Dačić se pre svega obraća publici u Srbiji, ali ne samo njoj, ocenjuje saradnik Međunarodnog instituta za ekonomske studije iz Beča, Vladimir Gligorov.
To je upućeno naravno pre svega domaćoj publici, to su ovi za koje sam vam rekao da je inače misle tako. Ta sama činjenica je izuzetno relevantna, jer vi vidite sa kim u stvari se obraća i kome se u stvari obraća Dačić. Također, kao što znate, postoji ta ideja koja se često pominje u intelektualnom podzemlju da je EU u stvari fašistička tvorevina. A drugo, to svakako ne može, a da se ne odnosi na Nemačku, ali naravno i na susjedne zemlje, jel tako? To je manje više i rečeno, jel je rečeno neki koji su bili na drugoj strani primljeni su brže nego ovi koji nisu bili, to znači to se odnosi na ne samo Hrvatsku, nego i druge susjedne zemlje, Bugarsku, Mađarsku, to je pre svega upućeno unutrašnjoj publici, jel?
Ali mi ne idemo na izbore, izbori su prošli, zašto li bi oni sada to radili?
To vi mislite, jel? Su izbori mogu da budu sutra, najkasnije za 4 godine. To jeste jedna dodatna sugestija ovima u Evropskoj uniji, da Evropska unija nije nešto što baš oni moraju, drugim rečem, čemu Dačić baš mora pretjerano da teži.
Rekao nam je Vladimir Gligorov, na Dačićevu izjavu reagovala i Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, rekavši da je za članstvo u Evropskoj uniji neophodna i odgovorna retorika. Ovo su najvažnije vesti. Evropska komisija traži rješavanje problema lažnih azilanata. Ivica Dačić predlaže da Srbija plati troškove za 10.000 lažnih azilanata. Brisel proširio sankcije Siriji. Nobelova nagrada za ekonomiju Amerikancu Rotu i Šepliju. U Srbiji sutra više kiša, ali toplije, ponegde i do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste dakle u vestima, Evropska komisija traži rješavanje problema lažnih azilanata, premijer Dačić predlaže da Srbija plati troškove za 10.000 lažnih azilanata kako bi se izbjeglo ponovno uvođenje viza. Prema zvaničnim podacima, najveći broj građana koji traže azil u zemljama Zapadne Evrope su Romi i Albanci sa juga Srbije koji žive u jako teškim uslovima. Zbog novonastalnih okolnosti pitali smo Dejana Markovića iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava, ima li država plan na osnovu kog će reagovati.
Ono što mi želimo da uradimo to je da preventivno delujemo i da jednostavno obilazimo te ljude, razgovaramo s tim ljudima.
Kako počinjete?
Mi ćemo već početi u toku naredne nedelje, mislim da već to naše kolege na terenu rade, naravno očekujemo i pomoć Romskog nacionalnog savjeta da nam pomogne vezano za to, s obzirom da oni imaju i kancelarije na, ne samo u Beogradu, već imaju i regionalne kancelarije. Ti ljudi praktično sebe i svoje porodice dovode u još gore stanje, s obzirom da novac koji oni odnesu tamo, jer ovde prodaju neku svoju imovinu koju imaju, se vrlo lako potroši i onda se vrate ovde i onda nisu čak ni na nuli, već su u minusu.
Pojedine pripadnike romske manjine uplašili su javno izneti stavovi premijera Dačića, po kojima bi uvođenje viza bila kazna za građane koji nisu odgovorni za problem lažnih azilanata. Predsednik Nacionalnog saveta Roma Vitomir Mihajlović.
U određenim javnim glasilima izlaze naslovi da su praktično Romi krivi za raskidanje tog bezviznog režima i jednostavno to je u stvari jedan paravan ispred koga Rome prikazujemo kao krivce i u tom kontekstu jednostavno se kod većinskog naroda stvara jedna ta etnička distanca i često puta to može da eskalira i do određenih sukoba.
Nekoliko puta iz Brisela i drugih država Evropske unije su već stizalo upozorenja da bi povećavanje broja azilanata moglo ugroziti bezvizni režim i dovesti do njegovog ukidanja. Takav scenarij je za građane sa kojima smo razgovarali ravan katastrofi.
S tačke gledišta onih tamo, upravo su, da.
Ko misli da je za to odgovoran država ili ti ljudi koji zaista zbog nemaštine odlaze?
A verovatno, kakav narod, takva vlast, to uvek vuče na drugo.
Da li mislite da je država dovoljno uradila da obezbedi nekakvu ekonomsku?
Pa samo sebe da obezbedi, da.
Prošlo je, naravno, ako se to desi, ne smije se dozvoliti. Dronjenje pred ambasadama u redu im uopšte nije prijatno.
Tako. Sedem u kolu, imam pasoš i čao, ne povijem ništa. Treba da vadi 1000 papira da bi negde otišao i ko zna da će doći.
Ko je po tom mišljenju odgovoran zbog toga? Da li naša država ili ti ljudi koji odlaze?
Pa, vrati jedni drugi, ali više država, ja mislim.
Više država?
Pa, država, tako. Šta su oni ljudi koji su? Država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Podgoricu, da nakon parlamentarnih izbora na kojima je koalicija Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Liberalne partije osvojila parlamentarnu većinu. Ipak, prvi put nakon 11 godina to nije natpolovična većina, pa su oči i vlasti i opozicije uprte u Bošnjačku stranku, koja će biti presudna u formiranju nove vlade. U takvoj poziciji partije manjinskih naroda politički analitičari vide istorijsku pravdu. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Analizirajući rezultate jučerašnjih parlamentarnih izbora, univerzitetski profesor Svetozar Jovićević ocjenjuje da je došlo do bitnih pomaka na crnogorskoj političkoj sceni, pošto dosadašnja vlast nakon dugo godina nije osvojila apsolutnu većinu u parlamentu.
I posebno, naravno, za njih i uopšte za Crnu Goru vrlo značajan gubitak vlasti u Nikšiću, koji je do sad uvijek bio pokazatelj opšteg raspoloženja građana Crne Gore. Dakle, to jeste bitan pomak. Ko je tome najviše doprinio, taj je i najveći dobitnik. Pa mislim da je više nego jasno da je tome najviše doprinila nova snaga, pozitivna Crna Gora, jer ona je de facto uzela značajan dio dosadašnjih birača DPS i SDP.
Komentarišući sinoć za Radio Slobodna Evropa, šta su ključne poruke parlamentarnih izbora, a u susret predsjedničkim koji bi trebalo da se održe na proljeće sljedeće godine, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević konstatovala je kako pobjeda vladajuće koalicije nije tako ubjedljiva kao što nije ni poraz opozicije.
Činjenica je da sve ono što nije osvajanje apsolutne većine predstavlja poraz za vladajuću koaliciju. U tom dijelu ona jeste najveći gubitnik, iako u onome što je izraz u mandatima ona izlaze s jednom većinskom podrškom. I to u nekakvom nastupajućem periodu ukazuje na ili potrebu unutar vladajuće koalicije da ozbiljno naprave neke promjene ili da i oni sami prihvataju nešto što nosi neminovnost procesa demokratizacije, a to je mogućnost gubljenja izborima.
Glavni dobitnik izbora za Uljarević su manjinske partije, odnosno Bošnjačka stranka, koja je došla u poziciju jezička na vagi, odnosno koja će odlučiti ko će formirati novu vlast. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Suđenje bivšem predsjedniku samoproglašene Republike Srpske Krajine, Goranu Hadžiću, optuženom za zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima u istočnoj Slavoniji 1991. i 1992. godine, počeće sutra pred Haškim tribunalom. Očekivanja u Hrvatskoj, kako ćete čuti, nisu velika, prenosi Ani Zebić.
Predsjednica udruga obitelji hrvatskih žrtava iz Vukovara, Vukovarske majke, Manda Patko, kaže za naš radio kako poučena iskustvima haških i beogradskih suđenja za Vukovar ne očekuje previše.
Tako da ja smatram da će dobiti neku minimalnu kaznu, ali za nas ne zadovoljavajuću.
Po 14 točaka optužene za ratne zločine, ubojstvo više stotina ljudi, uključujući žene i starce, protjerivanje najmanje 27 tisuća ljudi iz Vukovara, Iloka i Erduta i za organiziranje logora za Hrvate, Stajićevo, Begejci i Sremska Mitrovica u Srbiji. Novinarka i ekspertica za Haški tribunal Višnja Starešina za naš radio kaže kako se pred 10 godina ovo suđenje moglo iskoristiti za vjerodostojno i nedvosmisleno povezivanje vrha vojne obavještene službe JNA sa razaranjem Vukovara, Ovčarom i odvođenjem Hrvata u logore u Srbiji, a da je sada prekasno.
To je mogao biti proces iznimno velikog dometa, jer kao suradnik KOS-a u istočnoj Slavoniji, Goran Hadžić je mogao izravno povezati i zločine u istočnoj Slavoniji i Baranji sa Srbijom i Jugoslavijom i sa vrhom JNA i sa njezinom sigurnosnom službom, odnosno KOS-om. Ovako to je jedno zakašnjelo suđenje, čiji su dometi unaprijed ograničeni, no vjerojatno osudu jednog srednje pozicioniranog suradnika službi.
No nisu svi tako pesimistični. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Mi u Dokumenti smatramo da će zapravo ovaj sudski postupak, kao i činjenice koje će proizaći iz njega, pomoći i našim građanima srpske nacionalnosti u Vukovaru, koji, moramo priznati, još uvijek imaju problema i osjećaju tu društvenu stigmu kolektivne odgovornosti za zločine nad hrvatskim stanovništvom. I u tom smislu, ja mislim da ovo suđenje uz rad domaćih pravosuđa može otvoriti jedan novi prostor kako bi zapravo jedni drugima otkrili mjesta gdje su pokopani, mjesta grobnica. Ja mislim da je to izuzetno važno.
Na području Vukovarsko-srijemske županije još uvijek se nesna sudbina 426 osoba nestalih u ratu u Hrvatskoj 91. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prelazimo sada u Siriju. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Lakhdar Brahimi apelovao je na Iran da pomogne u uspostavljanju primirja tokom predstojećeg muslimanskog praznika Bajrama, prenosi Dragan Štavljanin.
Nakon posjete Teheranu, Brahimi je izjavio da bi prekid vatre mogao da podstakne politički proces. On je na kraju regionalne turneje ponovio poziv generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona za uspostavljanjem primirja, kao i prekida doturanja naoružanja obema sukobljenim stranama u Siriji. Brahimi je naglasio da se kriza u ovoj zemlji svakim danom produbljuje, ukazujući da je nužno što pre zaustaviti krvoproliće. Bajram počinje za 10 dana. U međuvremenu teško je oštećena Amajat džamija u starom delu Alepa u sukobima, tokom koji su vladine snage povratile kontrolu nad ovim najvažnijim zdanjem u gradu. Turske vlasti su istovremeno pretražile jemenski avion koji je letao za Siriju nakon što ga je prinudila da sleti u gradu Erzurum. Prošle sedmice turske snage su primorale sirijski avion da sleti, tvrdeći da se u njemu nalazi ruska municija za sirijsku armiju. Damask je odlučno odbacio ove tvrdnje. Broj Sirijaca koji su izbjegli u Tursku premašuje 100.000, pokazuju danas objavljeni podaci. Turske vlasti, koje su prekinule kontakte sa sirijskim režimom, utvrdile su letos da imaju kapaciteta da prime najviše 100.000 izbjeglica. Kasnije su saopštile da mogu primiti veći broj izbjeglih ako im međunarodna zajednica pomogne. Turski ministar za europske poslove Egemen Bagis u intervju nemačkom Veltu pozvao je Europsku uniju da primi sirijske izbjeglice. Ankara je također pozvala Savjet bezbednosti da stvori zaštićene tampon zone na sirijskoj teritoriji. Međutim, za sada nema odgovora na taj zahtjev. Europska unija uvela je danas nove sankcije sirijskom režimu i zamrzla imovinu grupi od 28 pristalica predsjednika Bašara Lasada, kao imovinu još dve firme. Nakon današnje odluke šefova diplomatija Europske unije na samitu u Luksemburgu, sankcijama je obuhvaćena 181 osoba bliska sirijskom režimu i 54 firme koje su stavljene na crnu listu, saznaje se iz diplomatskih izvora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slepe i slabovide osobe okupile su se danas na Beogradskom trgu Slavija i obeležile Međunarodni dan osoba sa tom vrstom invaliditeta. U Srbiji ima oko 12.000 slepih i teško slabovidih, a najveći problemi su im diskriminacija u zapošljavanju i obrazovanju. Sebastijana Simovski, koji se kreće uz pomoć Belog štapa za naš program, kaže da su slepi u Srbiji često izloženi predrasudama, ali i nedostatku običnih stvari koje bi im mogle olakšati svakodnevni život.
Postoji savez za slepe, ne svugde, postoji, recimo, ne znam, terapija.
fazi je Slavija, a šta dalje? Dalje idemo pomoću gatanja otprilike. Infrastruktura je vrlo neprilagođena.
Kako vas doživljavaju sugrađani kada se vide na ulici sa belim štapom?
Kako ko? Neko priđe, pita da li treba pomoć, neko se pomeri da bi mi mogli da prođemo, a neko i kada slučajno lupimo njih zato što stoje na sred staze za slepe, pitaju na šta mi to tražimo, odnosno jel gledamo gde idemo.
Ako bi voljeli da se nešto promeni u odnosu prema vama, šta bi to bilo?
Pa trebao bi se promeni i obrazovanje, trebao bi se promeni i zapošljenje. I ono što piše da su negde naša prava, da to i funkcioniš.
Rekao nam je Sebastijana Simovski. Na današnjem okupljanju prvi put je započeta obuka za samostalno kretanje slepi koji vodi jedini instruktor, peripatolog u Srbiji, Vasko Panić.
Ništa strašno, znači samo ćeš ti da kreneš lagano, slobodno možeš da koristiš tehniku kliznu pravo ispred sebe, nema gužve, tako da možeš da lepo istražiš teren. Moj zadatak je da ja radim sa slepim i slabovidnim osobama, da oni mogu samostalno da se kreću u zatvorenom prostoru i na otvorenom uz pomoć belog štapa. Ako se samostalno kreću, pa mogu da odu sami do škole, do lekara, da odu sami na posao, da nisu zavisni od neke osobe koja će da ih vodi. Život im je samostalniji, slobodniji, lakši, mogu sami i da kasnije i da zarade za svoj život i tako.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nakon dvogodišnje borbe sa rakom pluća preminuo je Branko Črnac Tusta, frontman legendarne grupe Kud Idioti osnovane početkom 80-ih. Zbog svojih angažovanih pesama i stavova, pulska grupa s Tustom na čelu bili su popularni u celoj regiji, ostvarili su i međunarodnu karijeru, ali jutros je najtužnija njihova Pula, javlja Ankica Barbir Maldinović.
Tustin gubitak je za Pulu ono nenadoknadiv gubitak. On je doista bio onako pravi heroj, pulski heroj. Sve generacije su stasale uz Idiote. Već 30 godina oni su neizostavni dio zapravo pulskog života, ne kulture. On je bio i Uljanikovac, i panker, i na strani naroda, a to je ono što Pulu čini. Zapravo gubitak, nestanak Kud Idiota je kod da je nestao jedan dio Pule.
Lara Bagar, novinarka Glasa Istre, nije jedina koja uz Kud Idioti stavlja pridjev legendarni. Osnovani su 1981. a širu popularnost stekli su 1987. nakon što su pobjedili na Omladinskom festivalu u Subotici u konkurenciji čak 300-tinjak sastava. Nakon toga kreću s nastupima u Švicarskoj, Njemačkoj, Mađarskoj i Italiji. Upravo u Italiji na festivalu mediteranskih zemalja gotovo je došlo do međunarodnog incidenta nakon što su talijanski karabinjeri prekinuli izvođenje pjesme Bandiera Rosa. Glazbenica i novinarka Hrvatskog radija u Puli Jana Vučković.
Njihova obrada O Bella Ciao, to je legendarno.
Tusta, Sale, Veruda, Ptica, Fric, Bazična su četvorka Kuda Idioti. Prije 15 godina Ptica i Fric odlaze iz benda, ali i danas su, kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Marjanović Fric, ponosni na vrijeme provedeno u bendu, a pogotovo na 90. kad su bili proglašavani i državnim neprijateljima.
Mi kada smo 90. rekli da nije dobro klati se, onda su ljudi rekli da, ti si za Veliku Srbiju, ne znam, ne. Mi smo apsolutno neomiljeni, mi smo u vlastitom gradu bili zabranjivani zbog svog nekakvog stava koji je bio antifašistički. Ništa više od toga, niti jugoslovenski, ni turski, ni bugarski, nego antifašistički. I jednostavno u doba Franje Tuđmana to nije išlo. Ne. A Branko je bio, tu se je bio taj koji jednostavno kad raširi ruke zauzme gard u crvenoj majici, okrene se prema publici, klinci su nam vjerovali, cijela jedna generacija klinaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti, Evropska komisija traži rješavanje problema lažnih azilanata. Ivica Dačić predlaže da Srbija plati troškove za 10.000 lažnih azilanata kako bi se izbjeglo ponovno uvođenje viza. Novi predmeti u borbi protiv korupcije i kriminala u mnogim opštinama bilo nezakonitog radnje, poručuje vicepremijer Vučić. Brisel proširio sankcije Siriji dodatnim zamrzavanjem imovine osoba bliskih Bašaru al-Asadu, Nobelova nagrada za ekonomiju Amerikancima, Rotu i Šepliju. U Beogradu trenutno 22 stepena, sutra očekujte nešto više kiše ili toplije, negde i do 27 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 15. oktobar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.